Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nag-aalala ang disability advocates tungkol sa mga reforma sa National Disability Insurance Scheme o NDIS na maaaring maging mas mahirap para sa mga taong may kapansanan, kanilang mga pamilya at mga ibang nasa sektor. Ang bagong batas na tinatawag na Getting the NDIS Back on Track ay naglalaman ng pinakamalaking pagbabago sa scheme mula na magsimula ito 10 taon na ang nakalipas. Narito pa ang ibang mga detalye.
Over the past 6 years, the idea of a national disability insurance scheme has found a place in our nation's hearts.
Noong 2013, ang paglikha ng NDIS ay emosyonal para kay dating Prime Minister Julia Gillard. Ngunit sa kasalukuyan, ang nararamdaman ay pagkabahala mula sa komunidad ng mga may kapansanan, kabilang si Marika Yonkers, Pangulo ng People with Disability Australia.
You caught me right watching the bill pass and wiping tears of mascara off my face at the last second.
Naipasa na ng Senado ang panukalang batas na Getting the NDIS Back on Track na layong bawasan ang patuloy na pagtaas ng gastos ng scheme. Mula sa pananaw ng gobyerno, ang scheme ay naging financially unsustainable. Sinasabi ni NDIS Minister Bill Shorten na kailangan itong matugunan.
The aim is to be able to assure people on the scheme, it's there for the future, that it's fair, equitable and transparent.
Ngunit naniniwala si Yonkers na ang mga pagbabago ay isang hakbang paatras para sa mga taong may kapansanan.
It's really, really emotional because we fought for decades to have the NDIS, to have those rights, to have the freedom, to have the choice and control to live a life the same as every other Australian.
Sa kasalukuyan, umaabot sa humigit kumulang $46 billion kada taon ang gastos ng scheme at inaasahang lalampas ito sa gastos ng Medicare sa loob ng 2 taon kung walang mga pagbabago. Ang batas ay naglalagay ng cap sa paglago ng 8% habang sa kasalukuyang nasa 14% na may layuning bawasan ang gastos ng NDIS ng $14.4 billion sa loob ng 4 na taon. Sinasabi ni Jordan Stilljohn, tagapagsalita ng mga Greens para sa mga may kapansanan, na ang pagbabawas ng pondo ay isang nabigong pangako ng Labor.
The Labor Party pledged no cut to the NDIS. The bill that has just passed enables $14.4 billion to be stripped out of the scheme.
Ang kakulangan ng pagpipilian at pagdedesisyon ang pinakamalaking pag-aalala para sa maraming tao na may kapansanan. Sa kasalukuyan, kung ikaw ay nasa NDIS, ikaw ay bumubuo ng plano na naglalaan ng pondo para maabot ang napagkasundo ang mga layunin. At may kaunting kaluwagan dito. Sa ilalim ng bagong panukalang batas, magkakaroon ng tiyak na listahan ng kung ano ang pinapayagan at hindi pinapayagan. Bagaman ang mga detalye ay hindi pa natatapos. Sinasabi ni Yonkers na ang pagtukoy sa mga suporta ay maaaring magdulot ng mas mataas na gastos.
There's a yes list and a no list. Sometimes if something is broken on my wheelchair, we will go to Bunnings and buy parts and have a friend fix it who's technologically minded. And it's a few dollars. That costs a whole lot more spending thousands of dollars for a registered provider to come.
Isang pangunahing hadlang sa batas ay ang pagkuha ng oo mula sa mga estado. Bagaman sila ay sumang-ayon na ngayon, ang mga pagbabago sa scheme ay nangangahulugang ang mga pamahalaan ng estado at teritoryo ay kailangan pangpunan ang kakulangan sa mga serbisyo na tinatawag na foundational supports. Sinasabi ni Shorten na ang mga suportang ito ay pupuno sa isang kakulangan sa kasalukuyang sistema.
The other aim we have is that we're building a support for Australians with disability who don't need the NDIS, but there is something there for them so they can have fulfilling life.
Kasama sa foundational supports ang mga bagay tulad ng advocacy, impormasyon at suporta sa trabaho, pati na rin ang mga suporta sa bahay at komunidad tulad ng tulong sa pamimili o paglilinis at mga serbisyo para sa mga matatanda na may psychosocial na kapansanan. Sa cloud din ng mga foundational support ang mga bata na may developmental concerns na hindi sa cloud ng NDIS. Sinasabi ni Yonkers na maaaring makatulong ang mga ito upang punan ang kakulangan. Ngunit, kakaunti pa ang detalye tungkol sa plano.
600,000 Australians are NDIS participants. For everybody else, there isn't any support. That went away when the NDIS came in. Foundational supports can be there in theory for all Australians. If you've broken an ankle, you're going through cancer treatment, for some reason you need a bit of help around the place. The issue is they're not defined clearly. The states haven't agreed on what they're going to be. There's no time frame and they're not tested.
Sinasabi naman ni Mark Pitch mula sa Physical Disability Australia na ang kakulangan ng impormasyon ay bahagi ng pag-aalala para sa mga taong may kapansanan.
There's a lot of concern in the NDIS space and a lot of its uncertainty. I'm sure at this time, especially given that so few details have been shared with the community in regards to what the future looks like, with the NDIS.
Ngayon, ang panukalang batas ay ibabalik sa House of Representatives kung saan inaasahang madaling maipapasa ngayong araw kasama ang mga pag-amyenda. Pagkatapos nito, magpapatuloy ang trabaho upang tapusin ang mga detalye. Sinasabi ng gobyerno na ang prosesong ito ay makikipagtulungan sa mga taong may kapansanan at sa sektor upang higit pang ayusin kung paano dapat isagawa ang mga suporta para sa mga kalahok sa NDIS. Ang ulat na ito ay mula kay Rania Yalo para sa SBS News na isinalin sa wikang Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.